สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชีววิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องการประเมินและควบคุมอันตรายจากเสียงและความสั่นสะเทือนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะเสียงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะมนุษย์เราใช้เสียงเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้หรือแม้แต่เสียงเพลงที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อเราได้รับฟังกันค่ะผู้ฟังคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเสียงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตมนุษย์ของเราเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าเราได้รับเสียงที่ดังมากๆนะคะอย่างเสียงของเครื่องบินเสียงดังของรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลต่างๆซึ่งเสียงเหล่านี้นะคะเราจัดได้ว่าเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเรียกว่ามลพิษทางเสียงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อการได้ยินของมนุษย์ค่ะเสียงที่มนุษย์ของเราได้ยินแล้วก็รับรู้ว่าเป็นเสียงอะไรนั้นเกิดได้โดยการรับรู้ของหูและสมองค่ะความหมายของเสียงภาษาอังกฤษใช้คำว่า sound นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงและความดังที่เกิดขึ้นในตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งและรับคลื่นเสียงได้โดยหูของมนุษย์เสียงที่มนุษย์ได้ยินนะคะจะต้องอยู่ในช่วงความถี่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่าAudio Sonic ค่ะแต่ก็มีเสียงอยู่อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ต้องการได้ยินและยังเป็นอันตรายต่อผู้ที่ได้ยินอีกด้วยซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า noise นะคะอย่างเช่นเสียงดังของรถยนต์เสียงดังจากเครื่องบินไอพ่นเสียงจากเครื่องจักรกลต่างๆในภายในสถานประกอบการนะคะโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีเครื่องจักรกลต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือนในทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะความสั่นสะเทือนนี่จะหมายถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เป็นของแข็งเท่านั้นนะคะโดยอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนหรือเฉพาะบางส่วนของวัตถุนั้นก็ได้ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานนั้นอาจจะเกิดจากเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้รายการของเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สราวุธสุธรรมมาสาซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยคุณสัมพันธ์อักษรจะเป็นผู้ที่ไปสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับอาจารย์ครับดังที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเสียงที่เป็นน้อยนั้นก็เป็นเสียงที่ไม่ต้องการที่จะได้ยินนะครับหรือว่าเป็นอันตรายต่อเสียงที่มนุษย์เราจะได้รับนะครับสำหรับในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนั้นไม่ทราบว่าเสียงดังที่มนุษย์เราไม่ต้องการไม่ทราบว่ามีอยู่ด้านใดบ้างอาจารย์ครับ
ครับในเรื่องของอันตรายของเสียงดังที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์เราเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งออกได้หลายอย่างแล้วแต่ผู้ที่จะจับแบ่งในครั้งนั้นๆนะครับแต่ในกรณีของอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานนั้นผมคิดว่าเราอาจจะแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆครับคืออันที่1ก็เป็นอันตรายต่อการได้ยิน2เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานและ3ก็เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นนะครับซึ่งในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องอันตรายต่อการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถรักษาให้การได้ยินนั้นกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมเรียกว่าเกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรล่ะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานมากนะครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับเดิมเราเคยพูดสนทนากันอย่างปกติเคยได้ยินเสียงเพลงไพเราะเสียงดังแผ่วๆนะครับแต่กลับมาต้องตะโกนเวลาพูดสนทนากันเวลาเปิดวิทยุก็ต้องเปิดซะเสียงดัง นะครับทำความรำคาญให้กับผู้อื่นมากอีกทั้งบางกรณีอาจจะไม่สามารถทำงานในที่ที่จะต้องอาศัยการฟังเสียงด้วยสำหรับอันตรายของเสียงดังต่อสุขภาพอื่นๆของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็เราพบว่าเสียงดังจะทำให้การทำงานของระบบการไหลเวียนโลหิตระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกตินะครับและสุดท้ายในเรื่องของอันตรายต่อความปลอดภัยในการทำงานนั้นเราก็พบว่าเสียงดังเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้เพราะผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยหรือนอนไม่หลับเนื่องจากเสียงดังรบกวนจนทำให้ร่างกายอ่อนเพลียดังนั้นเมื่อมาทำงานในวันรุ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับ
ครับจะครับแล้วกรณีอันตรายจากความสั่นสะเทือนนั้นครับมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เราเนี่ยไม่ทราบว่าอย่างไรบ้างครับ
ครับในส่วนของอันตรายของความสั่นสะเทือนนั้นเราจะแบ่งอันตรายที่พบตามช่วงความถี่ของคลื่นความสั่นสะเทือนได้เป็น3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นอันตรายจากความสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ที่ต่ำมากอย่างที่2ก็เป็นอันตรายจากความสั่นสะเทือนในช่วงที่มีความถี่ต่ำและสุดท้ายก็เป็นอันตรายจากคลื่นความสั่นสะเทือนในช่วงที่มีความถี่สูงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอันตรายต่อร่างกายที่พบก็จะพบว่าจะมีตั้งแต่อาการวิงเวียนศีรษะนะครับอาจจะอาเจียนตัวซีดตัวเย็นหรือมีเหงื่อออกซึ่งก็พบได้ในกรณีที่เวลาเรานั่งรถแล้วเกิดอาการเมารถอันนั้นนะฮะก็เป็นผลกระทบอันหนึ่งอันตรายเหล่านี้ก็อาจจะเชื่อมโยงไปจนถึงผลที่เกิดต่อสมองที่จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาสมดุลของร่างกายทำให้การตอบสนองของกระดูกสะบ้าล้มเหลวนะครับเกิดการสูญเสียการมองเห็นและทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดมากขึ้นกว่าปกติในกรณีผู้ที่สัมผัสกับความสั่นสะเทือนมากๆเนี่ยนะครับเช่นผู้ที่เจาะพื้นถนนเป็นเวลานานๆติดต่อกันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดอาการที่เราเรียกว่าเลนอร์ดซินโดรมนะครับหรือที่เรียกในภาษาไทยว่าพวกนิ้วตายบางทีก็เรียกว่านิ้วซีดท่านนี้เพราะว่าการหมุนเวียนของเลือดที่บริเวณมือเนี่ยเสียหายไปทำให้ขาดออกซิเจนที่จะมาหล่อเลี้ยงในบริเวณนั้นและในกรณีที่ร้ายแรงสุดก็คงจะเป็นการพิการของมือแขนและไหล่นั่นเองครับ
ครับอาจารย์ครับกรณีเมื่อทราบถึงอันตรายของเสียงและก็ความสั่นสะเทือนที่มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เราแล้วเนี่ยนะครับเราจะตรวจวัดเสียงหรือว่าซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญของขั้นตอนหนึ่งในการประเมินอันตรายจากเสียงนี่นะครับเพราะว่าทำให้เราทราบได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันดังกี่เดซิเบลนี่นะครับแล้วก็จะมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนการตรวจวัดเสียงแล้วก็ประเมินอย่างไรบ้างครับอาจารย์คร
ับครับการประเมินอันตรายจากเสียงดังเนี่ยเป็นวิธีการนะครับที่จะทำให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้รับอันตรายจากเสียงดังในการทำงานนั้นๆหรือไม
่ครับ
เราก็ต้องทำโดยการวัดระดับเสียงก็ต้องใช้เครื่องมือวัดเสียงที่ได้มาตรฐานนะครับ
ครับ
การวัดเสียงเราก็ต้องวัดตรงตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นทำงานอยู่และให้ความสูงของไมโครโฟนซึ่งจะทำหน้าที่รับขึ้นเสียงเข้ามาในเครื่องวัดเสียงเนี่ยอยู่ในระดับหูของผู้ปฏิบัติงานนะครับเช่นถ้าผู้ปฏิบัติงานยืนอยู่ก็ต้องอยู่ในระดับหูที่ยืนถ้านั่งก็เป็นระดับความสูงของหูในท่าที่นั่ง
ครับ
และตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะต้องวัดเสียงดังออกมาเป็นหน่วยเดซิเบลเอนะครับผลการวัดที่ได้เราก็นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อที่จะแปลผลต่อไปทีนี้ในการประเมินความดังของเสียงเนี่ยเราก็ทำได้3วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็เป็นการประเมินความดังเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็โดยที่ถ้าในห้องที่ทำงานเนี่ยมีพื้นที่ไม่มากกว่า 1,000 ตารางฟุตเราก็ไปยืนที่จุดกลางแล้วก็วัดเสียงดูถ้าเสียงที่ปรากฏเนี่ยไม่ดังกว่า84เดซิเบลเอก็แสดงว่าพื้นที่ในห้องทำงานนั้นเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายของเสียงแต่ถ้าความดังอยู่ในระหว่างช่วง84ถึง92เดซิเบลเอนะครับอันนี้เราก็จะต้องทำการประเมินด้วยวิธีที่2ที่เรียกว่าการประเมินที่จุดที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ซึ่งก็ทำได้โดยการใช้เครื่องวัดเสียงนี่แหละครับวัดระดับความดังดูว่าระดับความดังตรงที่ที่ทำงานนั้นมีค่าสูงกว่า90เดซิเบลหรือเปล่านะฮะแล้วพิจารณาควบคู่กับระยะเวลาที่ทำงานในจุดนั้นๆและโดยปกติแล้วถ้าเกิดเสียงดังเนี่ยมากกว่า90เดซิเบลก็แสดงว่าจุดนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากเสียงดังได้สำหรับการประเมินในวิธีสุดท้ายนะครับก็เป็นการประเมินความดังเสียงอย่างละเอียดตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายไปในที่ทำงานต่างๆในจุดต่างๆใน1วันที่ทำงานโดยที่แต่ละจุดเนี่ยมีความดังของเสียงแตกต่างกันเช่นในกรณีของพวกหัวหน้างานนะครับที่ต้องเดินตรวจตรางานไปในที่ต่างๆหรือพวกช่างซ่อมบำรุงที่จะต้องไปในที่ ต่างๆเป็นต้นการประเมินวิธีนี้เนี่ยเราก็ทำได้โดยการวัดระดับความดังเสียงในแต่ละจุดที่เข้าไปทำงานแล้วบันทึกจดไว้ว่าระดับเสียงดังเท่าไหร่ทำงานที่จุดนั้นๆ นานแค่ไหนนะครับจากนั้นก็ไปเปรียบเทียบโดยเอาระยะเวลาที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ว่าเสียงดังระดับนี้อนุญาตให้ได้ยินนานเท่าไหร่นะครับเอาระยะเวลาที่ว่าเนี่ยไปหารกับระยะเวลาที่เขาต้องทำงานในที่ทำงานจริงๆนะครับผลรวมของมันออกมาเนี่ยถ้ามากกว่า1ก็แสดงว่าปริมาณเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นได้รับเนี่ยจะมีค่ามากกว่าที่ควรจะเป็นการประเมินวิธีหลังนี่นะฮะถ้าเราใช้เครื่องมืออีกแบบนึงที่เราเรียกว่า noise dosimeter นะฮะอันนี้เนี่ยเราให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นพกติดตัวไว้ได้เลยแล้วมันก็จะเรคคอร์ดระดับความดังเสียงออกมาแล้วเราก็อ่านค่าเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานนะฮะเราก็จะประเมินได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะได้รับอันตรายจากเสียงดังหรือเปล่าครับ
ครับคราวนี้สำหรับการวัดความสั่นสะเทือนแล้วก็การประเมินนั้นนะครับไม่ทราบว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับท่านครับ
ครับอันนี้ก็มีลักษณะการประเมินที่คล้ายคลึงกันนะครับก็คือว่าเราจะต้องตรวจวัดความสั่นสะเทือนณพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าปิกอัพนะฮะวางบนพื้นผิวที่จะทำการวัดจากนั้นเราก็เอาค่าที่เราวัดได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การสัมผัสความสั่นสะเทือนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเกณฑ์ที่องค์การมาตรฐานนานาชาติหรือที่เรียกว่า International Standard Organization เขากำหนดเอาไว้นะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินความสั่นสะเทือนนะครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบถึงอันตรายจากเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนแล้วนะครับอาจารย์ครับวันนี้ในเรื่องของการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนนั้นเราสามารถควบคุมป้องกันได้ด้วยวิธีอย่างไรบ้างครับ
ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการประเมินแล้วเนี่ยแล้วเราพบว่าจะต้องมีการควบคุมป้องกันแล้วเราไม่ได้ดำเนินการเนี่ยก็จะทำให้อันตรายต่างๆยังคงอยู่ในที่ทำงานนั้นและรวมทั้งถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องการควบคุมป้องกันที่ดีแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการควบคุมป้องกันนั้นเราจะดำเนินการที่องค์ประกอบ3องค์ประกอบต่อไปนี้นะครับองค์ประกอบที่1เนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะทำการควบคุมป้องกันที่แหล่งกำเนิดเสียงหรือที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนได้หรือไม่นะครับจากนั้นเราก็จะมาดูว่าองค์ประกอบที่2ก็คือการควบคุมป้องกันที่ทางผ่านระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเนี่ยมายังผู้ปฏิบัติงานนะครับเราจะทำการควบคุมป้องกันที่ตรงนั้นได้อย่างไรและองค์ประกอบที่3ซึ่งเราจะทำเป็นกรณีสุดท้ายหลังจากที่ได้พยายามทำสององค์ประกอบแรกไปแล้วนะครับก็คือการควบคุมป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับทั้งนี้ในทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยเราก็พยายามจะต้องใช้วิธีการหรือมาตรการทางด้านวิศวกรรมก็ดีทางด้านการบริหารจัดการก็ดีและทางด้านการแพทย์นะฮะไปดำเนินการในทั้ง3องค์ประกอบนั้นตามที่มันจะเหมาะสมยกตัวอย่างนะครับเช่นในองค์ประกอบที่1เนี่ยถ้าเราจะใช้วิธีการทางด้านวิศวกรรมมาดำเนินการเนี่ยก็อาจจะทำได้โดยการสั่งซื้อเครื่องจักรที่ทำงานเงียบนะฮะหรือไม่ก็ติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยให้มั่นคงแน่นหนานะฮะอย่าให้เกิดการสั่นสะเทือนเวลาเดินเครื่องตรงนี้เราก็จะสามารถลดระดับความดังของเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนได้ดีทีเดียวนอกจากนี้เราก็อาจจะใช้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอนะครับการปรับส่วนที่หมุนของเครื่องจักรเนี่ยให้อยู่ในองศาของความสมดุลตรงนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของความสั่นสะเทือนได้นะครับในเรื่องของการใช้วิธีการทางด้านการบริหารจัดการเนี่ยเราก็อาจจะใช้โดยยกตัวอย่างนะครับว่าไปใช้ที่องค์ประกอบที่2เช่นการผู้ป้องกันที่ทางผ่านนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะทำได้โดยการจัดผู้ปฏิบัติงานนะครับให้มาทำงานในที่ที่มีเสียงดังหรือที่ที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยในระยะเวลาที่จำกัดนะฮะเพื่อที่ว่าจะทำให้ปริมาณของเสียงหรือความสั่นสะเทือนที่เขาจะได้รับเนี่ยมีลดน้อยลงไปเราอาจจะใช้วิธีการทางด้านบริหารจัดการในการสั่งซื้อเครื่องจักรที่มีคุณภาพที่ปลอดภัยจากอันตรายในสิ่งดังกล่าวก็เป็นไปได้นะครับส่วนในองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการควบคุมป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นตรงนี้เราก็อาจจะทำได้โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพิเศษในผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องจัดให้มีการตรวจ สมรรถภาพการได้ยินของผู้ตรวจงานอย่างเป็นระยะนะครับเพื่อจะทราบว่าการได้ยินของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการควบคุมป้องกันหรือการจัดให้ผู้ตรวจงานเนี่ยใช้ที่อุดหูหรือที่ครอบหูในระหว่างการทำงานนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงและความสั่นเทือนได้เป็นอย่างดีครับ
อาจารย์ครับทีนี้สำหรับในประเทศไทยเรานะครับไม่ทราบว่ามีกฎหมายอะไรหรือไม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการควบคุมอันตรายจากเสียงและก็ความสั่นสะเทือนนะครับ
ครับในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องเสียงดังเลยนะฮะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วนะครับคือในเรื่องของเหตุรำคาญเนี่ยถ้าหากว่ามีชาวบ้านร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐนะครับว่ามีเหตุรำคาญจากเสียงดังจากบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆได้นะครับแต่ในเรื่องของเหตุรำคาญเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดที่ชัดเจนว่าระดับเสียงเท่าใดจึงเป็นระดับเสียงที่ทำให้เกิดความรำคาญนะครับแต่ถ้ามองมาในเรื่องของการทำงานในสถานประกอบการหรือในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยในปัจจุบันนี้เราก็มีมาตรฐานของเสียงดังที่กำหนดขึ้นโดยกำหนดในรูปของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมหมวด3เสียงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายของกรมแรงงานในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้นะครับก็ได้กำหนดในเรื่องของระดับความดังของเสียง1ที่จะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานในช่วงระยะเวลา1นะครับยกตัวอย่างเช่นในการทำงานที่ไม่เกินวันละ7ชั่วโมงเนี่ยก็นายจ้างสามารถมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน90เดซิเบลเอนะครับถ้าเกินกว่าวันละ7ชั่วโมงแต่ไม่เกิน8ชั่วโมงระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันเนี่ยจะต้องไม่เกิน90เดซิเบลเอเป็นต้น
ท่านผู้ฟังคะก็สรุปได้นะคะว่าเสียงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านนะคะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันขึ้นในตัวกลางนั้นๆการศึกษาคุณสมบัติของเสียงก็จะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของเสียงโดยเฉพาะการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็จะมีคุณประโยชน์ต่อนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นอย่างมากนะคะสำหรับรายการในวันนี้คงต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สราวุธสุธรรมศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและรายการในวันนี้สัมพันธ์นุอักษรสัมภาษณ์ประกิตจักรวยควบคุมเสียงวิภาวีเสถียรกำกับรายการและประสานงานชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการจะทำบทและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
คุณดื่มแล้วขี่คุณพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตคนซ้อนไหม
รับครับ
คุณคนซ้อนคุณพร้อมจะฝากชีวิตไว้กับคนดื่มแล้วขี่หรือไม
่ฝากครับ
พ่อขอประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันอ่ะจูบกันได
้เออถ้าพร้อมจะตายด้วยกันก็แต่งงานกันไปเลยปกป้องตัวเองจากการร่วมชีวิตกับเขาไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์เรื่องเคมีพื้นผิวและกระแสวิทยาสำหรับการพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศาสตร์และท่านผู้ฟังคะเคมีพื้นผิวเป็นวิชาที่ว่าด้วยเคมีของพื้นผิววัสดุต่างๆรวมทั้งอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับแรงที่เกิดจากพันธะเคมีและพันธะทางกายภาพนะคะส่วนกระแสวิทยาเก กี่ยวข้องกับการไหลและการผิดรูปของวัสดุที่เกิดความเครียดเมื่อได้รับความเค้นนักศึกษาและท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเคมีพื้นผิวและกระแสวิทยามีความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์อย่างไรและเพื่อให้คำถามที่อยู่ในใจกระจ่างขึ้นนะคะทางรายการของเราได้เรียนเชิญอาจารย์สุภณีเรียบเลิศฮิรันอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นต่างๆนะคะขณะนี้อาจารย์ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอันตรกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเคมีพื้นผิวเกิดขึ้นในรูปแบบใดบ้างคะ
ค่ะคำว่าอันตรกิริยานี่นะคะก่อนอื่นก็อยากจะเท้าความถึงภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ไม่งงนะคะอันตรกิริยานี่มาจากภาษาอังกฤษว่า interaction นะคะซึ่งอันตรกิริยาในส่วนของเคมีพื้นผิวเนี่ยเราจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นผิวใดๆของวัสดุนะคะพื้นผิวในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นผิวที่อยู่ในรูปของโมเลกุลของอะตอมของอนุภาคหรือว่าของพื้นผิวที่จับต้องได้ก็ได้เนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปของการแยกออกจากกันของพื้นผิวเพื่อสร้างพื้นผิวใหม่หรือว่าทำให้เกิดพื้นผิวใหม่ก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพก็ได้แก่การแยกของน้ำจากน้ำหยดเดียวเนี่ยอาจจะมีแรงมากระทำแล้วทำให้แยกออกเป็นน้ำสองหยดหรือว่าในทางกลับกันเนี่ยอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการรวมตัวของพื้นผิวก็ได้เช่นการรวมของน้ำสองหยดนั้นกลับเข้ามาเป็นหยดเดียวกันทีนี้ตัวอย่างของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นตรงพื้นผิวที่สำคัญแล้วก็ใช้ประโยชน์มากในทางการพิมพ์นะคะแล้วก็อยากจะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือการเปียกนะคะเรื่องของการเปียกและเรื่องของการยึดติดตัวอย่างเช่นการที่หมึกพิมพ์จะเกาะบนผิวกระดาษได้ดีหรือไม่นั้นเนี่ยก่อนอื่นหมึกพิมพ์ต้องสามารถเปียกผิวกระดาษซะก่อนนะคะถ้าหมึกพิมพ์เปียกผิวกระดาษได้ดีแล้วก็มีแนวโน้มว่าหมึกจะเกาะติดบนผิวกระดาษได้ดีด้วยหรือว่าตัวอย่างที่กาวจะยึดที่เราใช้ยึดปกหนังสือเข้ากับสันเนื้อในของหนังสือที่เราเก็บเล่มแล้วเนี่ยนะคะกาวจะยึดปกหนังสือเข้ากับสันได้แน่นเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกาวที่ใช้แล้วก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการยึดติดที่เกิดขึ้นระหว่างผิวปกกับผิวกระดาษที่สันหนังสือด้วยทีนี้ในเรื่องของศัพท์เฉพาะที่เราจะต้องสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีในเบื้องต้นเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยนะคะก็อยากจะกล่าวถึงอยู่หลายคำด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องแรงตึงผิวแรงตึงระหว่างผิวแรงตึงผิววิกฤตพลังงานผิวการเปียกมุมสัมผัสการยึดติดแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็คงจะไม่อธิบายทั้งหมดในที่นี้นะคะแต่ว่าจะกล่าวถึงเป็นบางส่วนสำหรับส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้นก็ขอให้นักศึกษาเข้าใจว่าต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะเหล่านี้ให้ดีนะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากเอกสารการสอน
ค่ะอาจารย์คะจากศัพท์เฉพาะที่อาจารย์ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจะให้ช่วยอธิบายควบคู่ไปกับคำถามต่อไปนะคะคือว่าเราสามารถที่จะนำความรู้ทางด้านเคมีพื้นผิวไปใช้ประโยชน์ทางการพิมพ์ได้อย่างไรบ้างค่ะขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างประกอบด้วยค่ะ
ความรู้ทางด้านเคมีพื้นผิวเนี่ยนะคะเราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการพิมพ์ได้มากมายหรือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับสมบัติของวัสดุทางการพิมพ์ประเภทต่างๆนะคะการศึกษาการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการผลิตกระบวนการพิมพ์ตลอดจนการนำมาใช้ในการหาแนวทางแก้ปัญหาทางการพิมพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะร่วมกับความรู้ทางด้านอื่นๆในที่นี้เนี่ยจะยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจสัก2ตัวอย่างตัวอย่างแรกเป็นเรื่องที่ช่างพิมพ์จำนวนไม่น้อยคุ้นเคยกันดีคือการเตรียมน้ำยาฟาวเทนที่มีการเติมแอลกอฮอล์ลงไปเป็นส่วนผสมด้วยน้ำยาฟาวเทนที่เตรียมโดยการผสมแอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยให้พิมพ์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสมดุลของน้ำกับหมึกเกิดได้เร็วเกิดได้ดีแล้วก็เหมาะสมจะช่วยลดเวลาเตรียมพร้อมพิมพ์แล้วก็ไม่เปลืองกระดาษตรงนี้มีการนำความรู้ทางเคมีพื้นผิวมาใช้คือว่าน้ำนั้นปกติแล้วเป็นของเหลวที่มีแรงตึงผิวสูง โดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะถ้าเกิดเรานำไปหยดลงบนแม่พิมพ์หรือว่าบนกระดาษเคลือบผิวเนี่ยเราจะเห็นลักษณะเป็นหยดน้ำอยู่บนพื้นผิวนั้นถ้าเผื่อว่าเราทำให้น้ำนั้นเนี่ยมีแรงตึงผิวลดลงก็จะพบว่าน้ำจะแผ่กระจายเป็นฟิล์มบางๆนะคะเกาะอยู่บนพื้นผิวดังกล่าวแทนที่จะมีลักษณะเป็นหยดทีนี้แอลกอฮอล์เข้าไปมีบทบาทอย่างไรแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นของเหลวที่มีค่าแรงตึงผิวต่ำมากเมื่อเรานำมาผสมกับน้ำหรือน้ำยาฟาวเทนแล้วเนี่ยก็จะทำให้แรงตึงผิวของน้ำยาฟาวเทนลดลงผลก็คือน้ำยาฟาวเทนจะไปเกาะแม่พิมพ์ได้ดีแล้วก็เมื่อไปสัมผัสหรือว่าไปพบกับหมึกในระหว่างกระบวนการพิมพ์ก็จะเกิด emulsification ในระดับที่เหมาะสมนะคะเมื่อสมดุลของน้ำกับหมึกเกิดได้เร็วเนี่ยก็จะช่วยให้พิมพ์ได้ง่ายแล้วก็พิมพ์ได้สะดวกขึ้นถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องระมัดอยากจะกล่าวเสริมถึงข้อควรระวังนิดนึงในการเติมแอลกอฮอล์นะคะคือเติมมากไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะทำให้แรงตึงผิวของน้ำยาฟาวเทนลดต่ำมากเกินไปจนทำให้หมึกไปรวมตัวกับน้ำมากเกินไปเกิด emulsification ที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นปัญหาต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้เหมือนกันนะคะเช่นหมึกพิมพ์มีสีจางลงหรือว่าสีหมึกติดผิวกระดาษไม่สม่ำเสมอเป็นต้นในแง่ของสิ่งแวดล้อมนั้นแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นสารที่ก่อมลพิษนะคะปัจจุบันก็มีการห้ามใช้ในบางประเทศบางประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาใช้สารทดแทนขึ้นมาใช้แทนสำหรับตัวอย่างที่2นะคะซึ่งนำความรู้ทางด้านเคมีพื้นผิวมาประยุกต์ใช้ก็เป็นเรื่องของการปรับสภาพผิววัสดุเช่นการปรับสภาพผิวของวัสดุที่หมึกพิมพ์ไม่ค่อยติดอย่างเช่นพลาสติกนะคะวิธีการที่ใช้คือโคโรนาดิสชาร์จซึ่งหลักการก็คือใช้การออกซิไดซ์ผิวพลาสติกด้วยประจุไฟฟ้าพลังงานสูงแล้วก็ไปทำให้ผิวพลาสติกมีพลังงานผิวสูงขึ้นสามารถดึงดูดหมึกให้เกาะติดได้ดีในการทดสอบคุณภาพผิวพลาสติกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้ค่าแรงตึงผิววิกฤตในการทดสอบแรงตึงผิววิกฤตนี้จะมีค่าเท่ากับแรงตึงผิวของเหลวมาตรฐานหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยนะคะแล้วก็ไปทำให้ค่ามุมสัมผัสของหยดของเหลวนั้นที่อยู่บนพลาสติกเนี่ยมีค่าใกล้เคียงศูนย์มากนะคะก็แสดงว่าพลาสติกนั้นมีค่าพลังงานผิวใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าพลังงานผิววิกฤตเล็กน้อยก็เป็นพลาสติกที่ผ่านการทดสอบสามารถรับหมึกได้นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเราใช้วิธีหยาบๆประมาณเอาก็ได้คือใช้ของเหลวมาตรฐานที่ปาดไปบนผิวพลาสติกนะคะในเวลาที่กำหนดถ้าเปลือกของเหลวมีการหดตัวเป็นหยดซึ่งแสดงว่ามุมสัมผัสมากกว่าศูนย์มากเนี่ยแสดงว่าพลาสติกนั้นมีค่าพลังงานผิวต่ำกว่าค่าแรงตึงผิววิกฤตแล้วก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นพลาสติกที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามคือมีการยังคงมีการแผ่กระจายอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะ
ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์เคมีพื้นผิวในทางการพิมพ์มาบ้างแล้วนะคะในตอนนี้อยากเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของกระแสวิทยาบ้างนะคะเนื่องจากทราบมาว่าเป็นวิทยาศาสตร์อีกสาขาหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้มากในทางการพิมพ์เช่นเดียวกันอาจารย์คะกระแสวิทยานี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยอะไรและมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับวิชากระแสวิทยาซะก่อนนะคะวิชากระแสวิทยาเนี่ยหรือที่บางท่านเรียกวิทยากระแสหรือบางทีก็เรียกชื่อทับศัพท์ไปเลยว่าเรียโอโลจีนั้นเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการผิดรูปของวัสดุเมื่อได้รับแรงกระทำจากภายนอกหรืออาจจะกล่าวได้อีกว่าเป็นการศึกษาความเครียดของวัสดุเมื่อได้รับความเค้นนะคะในที่นี้ความเครียดก็คือปริมาณการผิดรูปของวัสดุที่ผิดไปจากเดิมและความเค้นก็คือแรงที่มากระทำให้วัสดุนั้นเกิดการผิดรูปประเภทของวัสดุที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ศึกษากันส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนกว่าวัสดุทั่วไปได้แก่พวกของเหลวหนืดวัสดุยืดหยุ่นแล้วก็วัสดุกึ่งหนืดกึ่งยืดหยุ่นเป็นต้นในส่วนของของเหลวนะครับจะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสมบัติของการไหลควบคู่ไปกับความหนืดโดยแบ่งประเภทของเหลวออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือของเหลวนิวตอนเนียนซึ่งจัดว่าเป็นของเหลวที่ไม่หนืดเช่นน้ำและของเหลวแบบไม่ใช่นิวตอนเนียนหรือที่เรียกทับศัพท์ว่านอนนิวตอนเนียนเนี่ยก็จะจัดว่าเป็นของเหลวหนืดเช่นหมึกพิมพ์ทีนี้ในส่วนของวัสดุพิมพ์นั้นนะคะก็เป็นวัสดุที่เมื่อได้รับ แรงมากระทำแล้วเนี่ยก็จะเกิดการผิดรูปเช่นยืดตัวออกหรือว่าหดตัวเล็กลงเมื่อถอนแรงที่มากระทำแล้วเนี่ยวัสดุนั้นจะต้องกลับคืนสภาพเดิมนะคะคือเป็นการผิดรูปแบบชั่วคราวจึงจะจัดว่าเป็นวัสดุยืดหยุ่นซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างจากของเหลวที่กล่าวมาข้างต้นเพราะแบบแรกนั้นจะเป็นการผิดรูปแบบถาวรทีนี้วัสดุพวกที่3คือวัสดุกึ่งหนืดกึ่งยืดหยุ่นเนี่ยจะเป็นวัสดุที่มีลักษณะสมบัติอยู่ระหว่างของเหลวหนืดกับวัสดุยืดหยุ่นคือเมื่อได้รับแรงหรือว่าได้รับความเค็งเนี่ยนะคะจะเกิดการผิดรูปเมื่อถอนแรงหรือความเค็งออกไปเนี่ยส่วนหนึ่งของวัสดุนั้นจะพยายามคืนกลับสภาพเดิมแต่ว่าทำไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามีลักษณะของของเหลวปนอยู่ด้วยก็เลยเกิดลักษณะพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่าเกิดการคืบตัวอย่างวัสดุพวกนี้ก็ได้แก่หมึกพิมพ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีที่จะใช้ในการพิจารณาว่าหมึกพิมพ์นั้นเป็นของเหลวที่หนืดอย่างเดียวหรือว่าเป็นกึ่งหนืดกึ่งยืดหยุ่นวิธีหนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณาก็คือการสร้างกราฟแล้วก็ดูลักษณะสมบัติการคืบว่าเกิดหรือเปล่านะคะ
ค่ะอาจารย์คะอยากขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างการนำกระแสวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการพิมพ์ซึ่งเป็นทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของเคมีพื้นผิวนะคะ
ค่ะที่จริงเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องกระแสวิทยาที่ใช้ประโยชน์ทางการพิมพ์เนี่ยนะคะคือเรื่องของความหนืดของหมึกความหนืดของกาวแล้วก็การยืดหยุ่นของผ้ายางแต่เนื่องจากได้กล่าวไปบ้างแล้วในรายการวิทยุโทรทัศน์รายการที่1 นะคะในที่นี้ก็จะกล่าวถึงประเด็นอื่นบ้างก็จะขอยกตัวอย่างที่ช่างพิมพ์คุ้นเคยกันดีอีกเช่นกันนะคะก็จะพูดถึงทั้งประยุกต์ใช้แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเลยก็คือจะกล่าวถึงสมบัติทางกระแสวิทยาของหมึกพิมพ์ที่เรียกว่าความเหนียวหรือที่บัญญัติศัพท์ว่าความเหนียวหนืดนะคะช่างพิมพ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบางทีก็เรียกทับศัพท์ว่าแท็กซึ่งเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษคือถ้าเราจะมองเรื่องเคมีพื้นผิวประกอบด้วยเนี่ยความเหนียวเนี่ยที่จริงแล้วก็คือแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลของหมึกนั่นเองนี่ในการพิมพ์สอดสีที่เป็นการพิมพ์แบบเปียกเนี่ยนะคะช่างพิมพ์เนี่ยจะต้องพิมพ์สีหมึกตามลำดับค่าความเหนียวที่กำหนดไว้โดยจะต้องพิมพ์หมึกพิมพ์ที่มีค่าความเหนียวมากซะก่อนแล้วค่อยๆพิมพ์หมึกที่มีค่าความเหนียวต่ำเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆตามลำดับนะคะถ้าเผื่อว่าพิมพ์ผิดลำดับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่าหมึกพิมพ์สีที่2พิมพ์ทับลงไปเนี่ยเกิดมีค่าความเหนียวมากกว่าหมึกพิมพ์สีที่1ที่พิมพ์ไปก่อนก็จะเกิดการถอนหมึกผิวหมึกพิมพ์สีแรกขึ้นทำให้การพิมพ์สอดสีเนี่ยเกิดปัญหาในทำนองเดียวกันค่าความเหนียวของหมึกพิมพ์สีที่1จะต้องต่ำกว่าความแข็งแกร่งของผิวกระดาษด้วยมิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาตั้งแต่พิมพ์สีแรกเลยก็คือหมึกพิมพ์สีแรกจะไปถอนผิวกระดาษด้วยสำหรับตัวอย่างอื่นๆในทางการพิมพ์ที่กระแสวิทยาเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของวัสดุไม่ว่าจะเป็นหมึกพิมพ์กาวผ้ายางนะคะนอกจากนี้ก็เกี่ยวข้องไปถึงกระบวนการผลิต เรื่องการไหลของหมึกความเหนียวความหนืดของหมึกที่ไปมีผลต่อการพิมพ์หมึกติดบนกระดาษหรือว่าการเคลือบเงาเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะกล่าวถึงทั้งหมดนี่คงไม่มีเวลามากพอที่จะกล่าวถึงก็หวังว่าจากตัวอย่างที่ยกมาให้นะคะแม้จะเป็นตัวอย่างเดียวโดยใช้ประกอบกับรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็คงจะพอช่วยให้นักศึกษามองเห็นแนวทางในการเรียนรู้เอกสารการสอน เกี่ยวกับเรื่องกระแสวิทยาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ท่านผู้ฟังคะสรุปได้นะคะว่าเคมีพื้นผิวเป็นวิชาที่ว่าด้วยเคมีของพื้นผิววัสดุต่างๆรวมทั้งอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับแรงที่เกิดจากพันธะเคมีและพันธะทางกายภาพการพัฒนาเกี่ยวกับเคมีพื้นผิวเป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมการพิมพ์เช่นการเกาะของหมึกพิมพ์และน้ำยาฟาวเทนบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ตนะคะส่วนสมบัติทางกระแสวิทยาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไหลและการผิดรูปของวัสดุที่เกิดความเครียดเมื่อได้รับความเค้นตัวแปรที่ทำให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพงานพิมพ์คือสมบัติทางกระแสวิทยาของวัสดุที่เกี่ยวข้องเช่นหมึกพิมพ์น้ำยาเคลือบกาวและผ้ายางเป็นต้นนะคะ และรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุภณีเรียบเลิศฮิรันเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะรายการนี้อาจารย์สุภณีเรียบเลิศฮิรัญวิทยากรรมณียาวีรธรรมพูนสวัสดิ์บทวิทยุและประสานงานทัชชัยโพนาควบคุมเสียงอาจารย์ชาญจันเจียวใช้ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ